Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Vă spune Luminița Avram la ora 14 și 12 minute. Discutăm astăzi despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor. Aud mereu persoane trecute de o anumită vârstă care se plâng că tinerii nu mai sunt interesați de agricultură, că pământurile vor rămâne nelucrate sau că cel puțin nimeni nu va mai practica agricultura cu drag, cu suflet, ci doar pentru profit, ceea ce va duce la o industrializare masivă, la o mecanizare generalizată și, bineînțeles, la aplicarea, fără discernământ, putem spune, a tratamentelor chimice. Ei, uite că totuși sunt tineri care nu sunt atât de indiferenți pe cât am putea crede la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Le pasă de pământurile românești, cel puțin unora dintre acești tineri le pasă și este important pentru ei ce mănâncă și ce pun pe masă pentru copiilor și de ce nu pentru cei din jur. Astăzi mi-am propus să vorbesc cu câțiva dintre acești tineri care practică o metodă mai altfel de grădinărit. Sigur, nu pe suprafețe foarte mari, pentru că nu este o metodă ușoară, dar merită încercat cel puțin acolo unde există o suprafață de teren mai aproape de casă și nu e nevoie de foarte, foarte mult efort. Voi dialoga pentru început cu Radu Crăciun, un adept al permaculturii. Am să-l salut imediat, dar întâi de toate dați-mi voie să anunț toți ascultătorii care doresc să intervină astăzi în emisiunea noastră că o pot face pentru a adresa întrebări sau pentru a comenta ceea ce discutăm la numerele de telefon 0265 200700 0265 307777. Mesaje ne puteți scrie la 0755 044519. Vom oferi două vouchere, așa cum am început deja să o facem de la o vreme, din partea sponsorilor emisiunii. Este vorba despre un voucher în valoare de 50 de lei de la Davco Chim și încă un voucher de la Azotrans. Câștigătorii vor primi toate detaliile de la colegii mei de la marketing în momentul în care vor veni să ridice aceste premii. Așadar, toți ascultătorii care intervin în emisiune sau care trimit mesaje participă la extragerea finală la sorți a celor două vouchere. Puteți să ridicați de acolo și produsele fitosanitare clasice, dar puteți găsi și produse utilizate în agricultura biologică și, de ce nu, semințe sau unelte mici de grădinărit. Așadar, două vouchere din partea celor care sponsorizează concursurile emisiunii. Dați-mi voie să-l salut acum pe Radu Crăciun. Bună ziua, Radu! Bine ai venit în emisiunea Părerea ta de la Radio Târgu Mureș.
Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
Radu, tu practici un alt fel de grădinărit. Vreau să ne dai mai multe detalii și să ne spui chiar și unde faci, unde practici agricultura. Te rog.
Agricultura pe care o practic eu se numește permacultură, care este un termen format din agricultură permanentă sau cultură sau cultivare permanentă. Și se referă la faptul că, pe de-o parte, încercăm să facem lucrări minime de prelucrare a solului, respectiv arat sau săpat, și pe de cealaltă parte încercăm să folosim cât mai puțin sau chiar deloc substanțe de sinteză, cum sunt îngrășămintele chimice, insecticidele sau fungicidele. Am început să grădinăresc în Cluj, chiar în oraș. Am luat în chirie o mică grădină de 500 metri pătrați prin 2013-2014, într-unul dintre cartierele vechi, în Gheorgheni, și apoi încet, încet am mai dezvoltat împreună cu alți prieteni de-ai mei preocupați de acest tip de grădinărit sau agricultură și alte locații, pentru că în 2016 să îmi găsesc un loc în apropiere de Gherla, o casă cu puțină livadă și teren de grădină și pădure, unde am început să grădinăresc din 2017-2018. Sunt mai multe locații, Pe lângă aceste două locații principale, mai sunt alte locuri în care grădinăresc cu prietenii sau mă duc să-i ajut la diferite munci la care au nevoie de mai mult ajutor.
Este vorba despre foarte multă muncă manuală în ceea ce faceți voi?
Nu chiar. Noi facem toate lucrările pe care un grădinar le-ar face, de exemplu, în primăvară, cu pregătirea straturilor, cu o răsadniță, cu pregătim răsaduri, semănăm direct în câmp. Deci, heirupul de primăvară, nici noi nu scăpăm de el, dar ce nu facem noi, noi nu săpăm grădina sau încercăm să săpăm cât mai puțin. Atunci când avem un teren gol care n-a mai fost lucrat, atunci, într-adevăr, poate intrăm cu o motosapă sau cu o sapă să-l afânăm și să începem procesul să se transforme într-o grădină. Dar apoi încercăm să păstrăm straturile cât mai afânate, ca în anii următori să nu mai trebuiască să le săpăm. Sau dacă vrem să le afânăm, o să facem cu o furcă sau cu ceva mult mai ușor decât cu o sapă sau un motocultor.
Care este ideea acestei metode? Pentru că nouă agricultorii clasici sau de formație, educație clasică ne spun că arătura, cel puțin cea de toamnă, este sfântă în grădina. Care e ideea metodei voastre care permite să nu aplice arătura?
De fiecare când arăm, noi reîncepem un ciclu biologic în sol. Lăsăm toate organismele care sunt acolo, se libereze cantități foarte mare de nutrienți pentru semințele și plantele care va veni în primăvară, pe de-o parte, și pe de cealaltă parte, într-adevăr, în momentul în care arăm toamna, iarna, pământul va îngheța și se va sfărâmița în primăvară. Deci se asigură partea asta de afânare a solului. Dar noi nu credem în lucrurile acestea, fiindcă ce se întâmplă, de fapt, distrugem toată viața din sol, toată microbiologia, toată viața aia care, de fapt, susține plantele. Între plantele care le semănăm, fie că e vorba de grâu sau de legume, și plantele din sol, se realizează niște relații benefice, adică plantele hrănesc microorganismele din sol cu zaharurile pe care le produc prin fotosinteză și la rândul lor organismele din sol dau plantelor la nivelul rădăcinii minerale și alte substanțe de care au nevoie să crească. Ne credem în miracolul ăsta, în relația dintre organismele din sol și plantele, indiferent că e vorba, cum am zis, de plante, de grâu sau de porumb sau chiar de legume. Credem în relația asta de simbioză între ele și de schimb.
Tot așa, inginerii clasici, specialiști în agricultură, spun că acolo unde pământul este ca piatra sau ca stânca, rădăcinile plantei își fac cu greu loc și de aceea trebuie arat, afânat.
Da, testul meu pentru un sol afânat e să pot să-mi bag palma pe verticală până la încheietură în strat. Și eu pot să fac asta la mine în straturile pe care le lucrez, fiindcă mă asigur că sunt totdeauna nederanjate, afânate, le acopăr cu mulci dacă este cazul, întotdeauna o să am o vegetație pe ele ca să nu rămână descoperite și să nu se taseze prin ploaie sau prin alte fenomene meteorologice. Într-adevăr, în agricultura mare, ciclul ăsta anual de cultură, fără alte recolte de acoperire, alte culturi de acoperire, mai știu eu, măzăriche sau lucernă sau trifoi, de toamnă, într-adevăr, îi duce la o întărire a solului pe termen lung, fiindcă este un sol în care e lipsit de viață, e un sol plin de, fără microorganisme, fără nimic în el, e numai un pământ inert, mort. Asta la suprafață. La adâncime, la 30-40 cm, se formează un plow pan, sau până acolo ajunge plugul și de acolo încolo plugul cum apasă întărește harpen, îi zice de fapt, e o zonă în care se întărește efectiv solul la 30-40 cm. Astea se întâmplă în agricultura convențională. Noi nu facem așa ceva. Noi n-o să arăm, n-o să săpăm. Încercăm să păstrăm solul cât mai afânat. Și asta se face prin felul în care asigurăm culturile, acoperirea continuă a straturilor cu vegetație. În toamnă, dacă am scos tot și n-am lăsat nimic, deși sunt plante care rezistă destul de bine și peste iarnă, cum ar fi cheilul sau spanacul, în iarnă, dacă nu avem vegetație, atunci o să acoperim din nou straturile cu un strat de mulci sau chiar cu o folie, ca să rămână într-o stare, într-o condiție bună pentru primăvară. Deci sunt metode prin care evităm lucrul acesta de întărire, de betonare. Dar principalul motiv pentru care se betonează, trebuie să spun din nou lucrul ăsta, e faptul că nu e un sol viu în care există organisme, plante care să-l ajute să mențină structura aia frânată.
Ai menționat deja cheia succesului în această metodă de practicare a agriculturii, este prezența unui strat de mulci care să mențină pământul și umed și să nu permită acea tasare. Hai, vorbește-ne puțin despre acest mulci, despre cum produceți voi compostul. Bine. Deși în acest spațiu s-a mai vorbit despre compost și despre importanța reîntoarcerii în pământ a resturilor vegetale, sub o formă sau alta.
Este mare nevoie. De obicei, noi ca și grădinar, sau asta este gândirea noastră convențională, ca și grădinar, ca și agricultor, că întotdeauna trebuie să luăm mai mult decât dăm înapoi pământului, dar atunci nu facem decât să sărăcim pământul. Și atunci o regulă simplă ar fi să întotdeauna să dăm înapoi mai mult decât luăm. Dacă luăm fructe și dacă luăm legume din sol, indiferent sub ce formă, că sunt bulbi sau sunt roșii sau așa mai departe, ar fi bine să întoarcem favorul sau cadou ăsta care l-am primit printr-o fertilitate, să creștem întotdeauna fertilitatea în straturile sau în solele noastre. Și sunt două metode care puțin par diferite, dar în esență urmăresc același lucru. Mulcim, ceea ce înseamnă că efectiv acoperim straturile cu diferite materiale organice, frunze, fân, paie, orice fel de resturi vegetale, inclusiv în anumite condiții chiar tocătură de lemn. Ca să păstrăm solul intact și să-l păstrăm afânat și relativ umed.
Tot timpul anului trebuie să fie așa pământ?
Da, mai puțin în primăvară de vreme. Când înființăm culturi prin semănare directă, atunci avem nevoie ca solul să se încălzească cât de repede, fiindcă germinarea semințelor contează, depinde foarte mult de temperatura solului. Și atunci, în primăvară, o să îndepărtăm ușor cu grebla din straturi mulciu, ca să putem să facem straturile și să semănăm direct semințele, care se înființează prin însămânțare directă și nu prin răsaduri. Dar altfel, da, cam tot timpul anului, fiindcă e un factor care echilibrează cumva retenția apei în sol și partea asta de nu se usucă, nu se întărește stratul ca atare. Asta referitor la mulci, referitor la compost.
Fel, da, un moment, da, orice fel, da, de plante folosiți ca mulci? Sau există și, să zicem, frunzele de nuc care nu pot să fie folosite?
Frunzele de nuc, într-adevăr, conțin iuglonă, care e un inhibitor care opresc. Dar frunzele de nuc, în proporție de până la 5% din compoziția totală, se pot composta încet, încet.
Mai e și altceva care nu poate să fie acolo în mulciul acesta, în amestecul acela de plante,
nu, nu.
De rădăcini, tulpini, ca să se înțeleagă ce e acolo?
Îți dau o chestie diferite. Mulciul este efectiv orice fel de materie organică care putem să acoperim solul. Putem să punem și frunze de nuc dacă sunt uscate și atunci a ieșit substanța asta, iuglona, care e un inhibitor de creștere pentru alte plante.
Deci să nu fie verzi, să fie uscate.
Să nu fie verzi.
Da.
Putem să punem și alte, în afară de, într-adevăr, de frunzele de nuc care nu putem să le punem verzi, ca și orice, de exemplu, dacă curățăm un strat de buruieni și buruienile respective încă nu au dat în sămânță. Mai puțin pirul, de exemplu, care pirul se crește din orice bucățică de pir. Mai puțin pirul ăla, prefer să scoși, să-l pun la compost, dar în afară de pir și în afară de plantele care sau de ierburile sau buruienile care au semințe, putem să mulcim cu orice. Cu fân, cu paie, iar aici din nou la fân, dacă e un fân cosit la a doua casă sau mai târziu și are semințe în el, șansele sunt destul de mari ca aceste semințe să crească în strat, care e foarte fertil. Și atunci folosim într-adevăr orice material cu singura condiție să nu aibă substanțe inhibitoare, cum e cazul frunzelor de nuc, sau să nu aibă semințe care să încolțească și să crească efectiv în strat. Când, dacă am un fân târziu care prinde semințe, atunci ăla se scuture în strat. Ăstea, în schimb, putem să le compostăm, adică să le trecem printr-un proces de descompunere și fermentare, din care rezultă un sol foarte fertil. Deci din materie vegetală face materie organică foarte bogată în nutrienți.
Am ajuns și la discuția despre compost, pe care uneori în această emisiune am abordat-o, dar uite, cineva care practică această metodă de cultivare a plantelor și care face compost mereu, e bine să ne vorbească ca să avem de unde învăța prin ce metode, că am mai citit despre metode rapide, metode lente. Eu am spus-o, am acasă două lăzi de compost, nu e multă știință acolo. Ideea e că pun grămadă toate resturile, le mai întorc cu furca din când în când, iar atunci când e prea uscat materialul, mai adaug niște apă. Cum se face ca la carte compostul?
Asta e, într-adevăr, tehnica cea mai simplă. Noi folosim două variante de compost, o compostare rapidă, care putem în vară să o realizăm în 18 zile. Deci în 18 zile transformăm un amestec de material verde, cum e iarba sau alte plante verzi, cu fânul sau cu paiele și cu gunoi de grajd proaspă, transformăm în materie organică. Asta e compostul rapid.
În ce proporții faceți amestecul?
O treime din fiecare. Ideea aici nu contează așa de mult proporțiile, cât contează procesul. Procesul se face efectiv prin stratificare, un strat de paie, un strat de material verde, un strat de bălegar, un strat de paie, un strat de material verde, un strat de bălegar, până se clădește undeva cel puțin un metru cub, și la fiecare strat care se așează se udă foarte insistent, chiar să fie îmbibat cu apă. În 2-3 zile, în fine, în 4 zile zicem noi că începe procesul de descompunere sau de mică fermentare, după care începem să întoarcem grămada tot la 3 zile sau tot la 2 zile. E un proces care necesită mult efort față de alte metode, dar acesta are un scop foarte precis. Faptul că îl pregătim așa de cu atât material verde, nu știu dacă ați observat, în momentul în care tundeți iarba sau aveți undeva un sac în care a spus, un sac de plastic care l-a spus cu iarbă tunsă și lăsați undeva la soare, după câteva zile se încinge foarte tare.
Așa este.
Se descompune. Da. Principiul e același. Descompunerea materiei verzi se face cu eliberarea de căldură. Ne interesează căldura asta, fiindcă în momentul în care și asta se face cu un termometru. În momentul în care ajungem, și pot să vă, efectiv pot să vă arăt asta, se ajunge la 60-70 de grade în grămada respectivă, în interiorul grămezii de compost. Și mă interesează asta, fiindcă la temperatura asta, toate părțile din plante și toți factorii patogeni cam mor sau cam dispar.
Și nu mor și microorganismele folositoare?
Ba da, dar ele o să vină într-o fază următoare să colonizeze din nou. Mă interesează să am un compost un pic mai steril, fiindcă compostul ăsta rapid îl folosesc întotdeauna ca și... are un scop foarte precis. Îl folosesc ca și pământ de răsaduri. Ulterior pot să vin să-l inoculez cu altceva, cu un ceai de vermicompost sau cu alte microorganisme. Important e să fie steril ca să pot să-l folosesc la răsadurile din primăvara următoare.
Metoda mai lungă de compostare?
Metoda mai lungă se face aceeași variantă, cu stratificare cu sau fără gunoi de grajd, un strat uscat, un strat verde. Aici proporțiile trebuie să fie un pic mai generoase pe materia uscată, fiindcă altfel, dacă avem mult prea multă materie verde, aceea o să descompună anaerob, adică o să miroase și o să se încălzească mult prea tare. Și atunci mergem undeva cu o proporție 1 la 3 sau 1 la 5, la o parte verde, 3 sau 5 părți uscate, așa ca și o regulă foarte simplă. Acum avem tabele foarte lungi în care ne uităm cam cât carbon și cât azot cuprinde fiecare plantă sau fiecare material care îl folosim. 1 la 3 sau 1 la 5 în favoarea, deci o parte verde, 3 părți uscate sau 5 părți uscate, stratificăm, deci un strat verde, un strat uscat, udăm și după aceea acoperim. Așteptăm o lună, două și începem din nou să-l întoarcem. De preferat, noi facem 3 sau 4, în fine, 2 e minimul și întoarcem dintr-o cutie în alta. Facem din paleți, din europaleți, facem 2 boxe și mutăm dintr-o boxă în alta ca să le reamestecăm.
Da, e metoda cea mai simplă, pentru că 4 paleți toată lumea găsește.
Da, și un compost de un an, care are foarte multe utilizări. Noi, după la sfârșit, acum în primăvară facem lucrul ăsta în februarie sau la începutul lui martie, îl sităm, adică scoatem resturile mari care rămân, o să rămână întotdeauna, mici crenguțe sau mici...
Mai părțile rădăcini. Noase.
Da, părțile așa, noase, da. Le scoatem afară prin sitare și acela cu acela venim direct și le adăugăm în strat. Deasupra stratului, eventual cu o furcă cu dinți lați, îl integrăm relativ așa la suprafață, superficial, în strat. Acesta este scopul pentru compostul de lungă durată, de un
da.
An.
Eu resturile acelea le pun pe fundul la zi de compost nou formate ele ca continuă, să se aisească puțin da, acolo și mai au microorganisme, mă gândesc că da. Or fi
e
o,
foarte bun. Odată,
or fi o bază de pornire.
Da greș niciodată.
Exact. Important este să nu ardem resturile vegetale, ceea ce încă văd că se întâmplă. Da, se întâmplă mereu.
Ar fi păcat să distrugem o sursă atât de ieftină de dreptul gratuită de fertilitate pentru grădina noastră, printr-un proces relativ simplu.
Încă ceva mai spuneai, Radu, că folosiți mult furca pentru a afâna, dacă e nevoie, da. Pământul. De ce furca și nu sapa și alte unelte, hârlețul?
Este furcă specială cu dinți lat, așa îi zice. E o procedură foarte simplă în care efectiv o înfingi în pământ și miști puțin în față, în spate, mai faci încă un pas în spate, mă face același. Structura solului în stratele noastre e foarte ușor. E un sol foarte aerisit și foarte structurat. E foarte afânat. Cu o furcă dintre aia pot să-mi afânez suficient de mult solul ca să pot să fac straturi și să vin cu sămânțare directă sau să vin cu o săpăligă sau cu un plantator să transplantez direct răsadurile. Nu am nevoie de activitate mai intensă sau mai invazivă. La suprafața straturilor sunt multe microorganisme, multe râme. Cumva acolo este un mic univers. Noi zicem un univers subteran în care, de fapt, se asigură toată fertilitatea solului în primii 10-20 de centimetri de sol. Și dacă intru invaziv cu o sapă sau cu un hârleț, distrug toată rețeaua asta, toată fertilitatea asta care e acolo la suprafață.
Radu, ați găsit vreo metodă ca să înmulțiți microorganismele sănătoase? Mă gândesc acum, sănătoase pentru pământ, mă gândesc la râme sau la insectele folositoare, cum este mămăruța. Acum sunt clasicele cunoscute, deși știu că sunt multe, am citit și eu mult despre asta, nu sunt o practicantă a agriculturii ecologice, dar încerc să intervin cât mai puțin în viața obișnuită sau normală a plantelor mele. Dar ați găsit vreo metodă să înmulțiți râme sau...
Pe partea de... Deci o să încep cu insectele, care cumva sunt cele mai importante în grădină. Pe de parte, fiindcă asigură toată partea de polenizare. Și atunci, întotdeauna în grădina mea o să fie un strat de flori și de plante perene, cum e, mai știu eu, lămâiță, limba mielului, care au chiar scopul ăsta, să atragă prin mirosul lor, să atragă albinele. Și atunci albinele o să vină la florile respective, dar o să vină și la roși, la castraveți și o să le polenizeze, ceea ce înseamnă o producție poate dublă în cazul ăsta, în care sunt polenizate corespunzător.
Deci lămâiță și limba mielului?
Da, lămâiță, limba mielului, mai sunt mai multe. Toate plantele...
Gălbenelele?
Gălbenelele au mai puțin. Gălbenele și grăițele le folosim pentru altceva. Le folosim pentru bioprotecție. Ele maschează. Am o listă foarte lungă. Acum, Ailanthus, de exemplu, sunt multe care din păcate le știi doar denumirea latină. Cam toate florile atrag, toate florile cu flori mari atrag albinele. Dar lămâița și borago sunt, limba mielului, sunt favoritele mele, fiindcă astea le știu cel mai bine și cumva îmi plac cel mai mult. Folosesc și altele. Gălbenele și crăițele le folosesc în marginea stratului sau în strat direct, fiindcă emit niște substanțe, cum e, de exemplu, cea de la nuc, dar care nu au un efect asupra celorlalte plante, ci au un efect de a inhiba apariția și dezvoltarea dăunătorilor, de exemplu, musculița albă a verzei. Pentru asta pun crăiți în stratul de varză. Asta e altă, apropo de gălbenele și crăițe. Cu râmele, așa, cu buburuzele. Buburuzele sunt foarte, foarte importante, fiindcă sunt niște, de fapt, cât parere de scumpe și de drăguțe, Sunt niște carnivori foarte feroci, care mănâncă foarte,
afide, nu?
Foarte multe afide, da. Și atunci, întotdeauna în grădină trebuie să fie undeva un hotel de insecte, sună foarte pretențios. De fapt, e undeva o grămadă de lemne sau de, nu știu, o grămadă de stuf, niște lemne, orice fel de locație un pic în care insectele pot să-și facă un pic de casă. Asta e una dintre metodele. Deci și buburuzele hibernează. O să hiberneze într-un loc mai ferit, undeva unde simt că sunt un pic protejate de elemente, de frig și de vânt. Și orice... în fine, mi-am făcut și hoteluri de insecte. Cu siguranță se găsesc tot felul de modele. E un fel de căsuță, ca o căsuță de păsărele, e un pic mai mare și înăuntru sunt puse vreascuri, lemne cu găuri, tot felul de modele dintre astea unde insectele pot să se intre și să hiberneze. Asta e o variantă cu care lupt cu, sau o metodă cu care lupt cu afidele. Cealaltă metodă care o folosim pentru afide este să facem culturi capcană sau să facem locuri în care afidele se vor duce mai devreme sau mai degrabă decât în stratul meu pe, mă știu, pe vărzase sau pe roșii. Și atunci...
Care ar fi acestea? Culturi
de exemplu, capcană? Putem să începem la marginea grădinii sau lângă grădină o cultură mai timpurie, dar la mine funcționează cel mai bine socul. În florile de soc, care înfloresc mult mai repede decât toate legumele sau ce am eu în grădină, vin prima dată afidele și o să rămân acolo.
E important să fie aproape socul acesta de straturi sau nu contează?
Ar trebui să aibă vreo 2-3 metri ca să nu cadă din greșeală, să nu le sufle vântul și pe legume, dar în momentul în care îți pe soc, înseamnă că nu-s la mine, și dacă le văd acolo pe soc, înseamnă că nu-s la mine în strat pe legume. Și asta ar fi o altă metodă de combatere. Și a treia metodă de combatere biologică sau naturală, noi facem, de exemplu, macerate. Macerat de coada calului, acesta îl folosim pentru tot ce înseamnă insecte, care macerate de coada calului lasă un film, o substanță care cumva e ca și un nisip foarte, foarte fin. În momentul în care insectele încearcă să mănâncă din plantă, nu reușesc să facă din frunze, mai ales la vărzoase, la varză, la cheie, nu reușesc să facă lucrul ăsta.
Trebuie aplicat adres acest macerat, pentru că era una din nemulțumirile oamenilor sau știu eu, impedimentele care spuneau toată ziua nu, dar toată ziua să stai în grădină să aplici.
Nu, asta se face într-adevăr când după ce îl faci are un miros mai puternic, într-adevăr, dar nu mirosul alungă afidele, se face de preferat într-o zi însorită fără omezeală în aer și fără vânt, și se face un tratament, după care se revine la 3 zile și la 7 zile, dar se face preventiv. De obicei îl facem înainte de înflorire. În momentul în care avem deja afide sau avem alte insecte pe legume, înseamnă că suntem reactivi mai degrabă decât proactivi și am pierdut un pic șirul la ce trebuie să facem în grădină. Deci noi nu facem când vedem că avem. Facem în cazurile excepționale, dar de obicei facem înainte și facem pentru protecție, mai degrabă decât ca să le alungăm. La vărzase, în momentul în care, după ce au înflorit, toate vin acoperite cu o folie albă de protecție, cu o pânză de protecție foarte fină prin care trece aerul.
Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații, Radu Crăciun. Cu siguranță o să mai luăm legătura, poate chiar să facem să avem o discuție strict despre un anumit capitol al acestei metode de grădinărit, pentru că sunt oameni care ne întreabă mereu despre cum se prepară maceratul de urzică, de coada calului, cum se face, și poate o să vorbim doar despre protecție într-o emisiune și atunci...
Ar fi foarte interesant, da.
Da, am să te contactez. Unde pot să afle oamenii informații despre ceea ce faceți voi acolo la Cluj, unde există deja un grup de oameni care iubesc această metodă? Deci unde găsesc oamenii?
Avem un site care, din păcate, e în lucru, permacultura.ro, încă nu este funcțional, din păcate. De obicei, pe Facebook avem câteva grupuri și câteva pagini, toate legate de permacultură. Am avut un proiect care încă este activ pe Facebook, îi zice Cultivă Orașul, unde am prezentat dintre activități, inclusiv atelierele deschise și gratuite pentru cei care au dorit să participe în anii trecuți. Și cam pe internet, pe Facebook, cam asta e cumva canalul nostru de comunicare. Dar vine în primăvară, facem cursuri și ateliere și cel mai probabil o să fim la Târgu Mureș în 13 martie cu un atelier de o jumătate de zi.
Uite, poate n-ar fi rău să ne mai auzim înaintea acestui eveniment ca să anunțăm lumea că se întâmplă și cei care vor să știe mai multe să poată participa. Te rog să rămâi încă un moment pentru că e un domn pe fir care vrea să-ți adreseze o întrebare. Bună ziua, domnul Gheorghe!
Română și numai bine la Radu Crăciun. Dar vreau să văd că totuși am auzit că la Cluj merge foarte bine dacă aveai un solar și în solar se puneau roșii, castraveți tot ce vroiai, dar la un metru între ele se puneau galbenele. Și asta zice că nu atacă nimic și foarte ecologic. Și după aceea iar aș vrea să întreb dacă, de exemplu, între solar sau unde e grădină, unde pune Radu Crăciun, să pui între roșii, castraveșea, un rând de ceapă, un rând de usturoi și așa mai departe, pentru că am auzit că foarte bine le merge. Și ultima întrebare, aș vrea să văd purzicile care se pun la macerat prima dată când apar, de atunci pișcă tare. Cum să pun în compost, în butoi? Să pune și drojdie de bere.
Da, sunt multe întrebări și ne trebuie o emisiune întreagă.
Le-am notat, întreagă. Să răspundem pe la toate trei, domnul Gheorghe, nicio problemă.
Bine, să ne
mulțumim. Sănătate și numai bine.
Numai bine. Referitor la gălbenele din straturile de roșii castraveți, noi mergem cu... Noi le creștem într-adevăr în solar, e un mediu protejat unde putem să avem mai multă grijă de ele decât în câmp și mergem cu o distanță mai mică de 30-40 de centimetri între plante, copilim destul de mult și atunci lăsăm numai o viță care urcă în sus, până sus în tavanul solarului și într-adevăr punem și creiță și gălbenele între plante, tocmai pentru a... au un dublu rol. Pe de parte, elimină niște substanțe care alungă insectele și pe de cealaltă parte, cu mirosul lor, maschează, în fine, mirosul roșilor și a castraveților, fiindcă fiecare plantă are un anumit miros pe care insectele, e foarte fin și insectele simt și atunci simt de departe ca o masă gratuită acolo. Dar, într-adevăr, pe marginea stratelor întotdeauna o să fie, de jur împrejur, o să fie creițe și gălbenele.
Cultura alternativă?
Poftim?
Culturile alternative despre care ne...
Referitor la ceapă și la usturoi, astea merg foarte bine. Ceapa merge... Sunt două lucruri diferite. Întotdeauna o să pun în câmp, o să plantez ceapă și pe măsură ce o scot, în locul lor o să vin cu... Pe măsură ce ceapa crește, o scot afară și pun... răsadurile de roșii. Ceapa este o cultură scurtă de primăvară, după ceapa verde și după aia vin cu roșiile care să rămân permanent în strat până în toamnă sau până în vară când începe să le recoltăm. Usturoiul, în schimb, are cam același efect ca și florile despre care povesteam. Ele au un puternic efect
repelent,
antifungic și antibacterian, pentru fungii și bacteriile care atacă la suprafață, nu în pământ, plantele. Și atunci, într-adevăr, usturoiul este cumva un fel de panaceu dintre asta, un medicament general pentru toate. Și chiar îl punem și în macerate, punem usturoi, frunzele de usturoi pentru tratamente. Și atunci usturoiul merge într-adevăr
în toate strat. Până la sfârșitul culturii.
Da. Important e să avem cât mai mult usturoi în toate straturile, dacă se poate. Nu unul lângă altul, ci efectiv să fie așa, la jumătate de metru să fie câte un usturoi, că l-aprinde bine pentru protecția plantelor. Referitor la purinul de urzică sau la maceratul de urzică, eu aplic o metodă foarte simplă. Îi zice metoda cât cuprinde. Adică umplu un vas, fie că e un butoi de 5 litri sau unul de 20, cu cât urzică cuprinde. Nu apăs foarte tare, ci efectiv să fie butoiul, să fie plin cu urzici, pe care le acopăr cu apă și le las o săptămână, 10 zile. Când începe să... Asta e, din păcate, astea sunt testele de... testul nasului. Când începe să miroase, înseamnă că e pregătit. După care fac o diluție de 1 la 10 și pun în vermorel sau în stropitoare și stropesc întotdeauna la rădăcina plantelor, mai degrabă decât pe frunze, ca să nu încurajez mediul ăsta umed în care se formează fungii pe frunze. Maceratul sau purinul de urzică are în primul rând un rol de hrănire a plantelor, fiindcă urzica e foarte bogată în azot. Și atunci e ca și cum ai pune, în loc să pui îngrășământ, azot la rădăcină, care da, nu știi cât pui și cum pui, e de preferat să faci un purin de urzică care le dă un start, le dă un boost de energie la începutul primăverii. Și o foarte mică observație aici, facem un macerat de tătăneasă în momentul în care încep să înflorească plantele, fiindcă acesta e bogat în potasiu și în fosfor și le ajută să înflorească și să prindă foarte bine fruct.
Mulțumesc foarte mult, Radu. Promit să vorbim într-o emisiune viitoare despre macerate, despre straturi, combinațiile în straturi care fac bine și care ajută așa la, știu eu, cultura, la o cultură sau alta. Mulțumesc mult! Ne mai auzim cu siguranță. Stăm acum de vorbă cu un alt adept al permaculturii, Lucian Lupșe, de la Baia Mare, de la Baza Ulm. Bună ziua!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Mă bucur că am reușit să luăm legătura, timpul ne presează, nu mai terminam noi discuțiile cu colegul de la Cluj. V-aș întreba foarte direct, ce faceți în mod special acolo la Baza Ulmu?
Noi ne ocupăm cu domeniul ecologiei aplicată, care e un domeniu mai vast decât permacultura în sine. Permacultura este o mică parte din toată chestia asta. Și atunci grădinărim și construim cu materiale naturale și ne vizitează oamenii și învățăm împreună și împărtășim experiența noastră cu alți oameni.
Emisiunea noastră are ca temă principală agricultura și astăzi mi-am dorit în mod special să vorbim despre metodele sănătoase de practicare a agriculturii, indiferent cum s-ar chema. Ce cultivați acolo în grădină?
Cam de toate, inclusiv pom fructiferi și arbuști și grădina de legume, care e mai complexă în sensul că ea, pe lângă legumele pe care le știm, mai conține și alte legume pe care le cunoaștem mai puțin, adică majoritatea, de exemplu, varză cale, așa, și sunt și arbuști pentru că este o mixtură, un megamix.
Uite, un lucru despre care nu am vorbit astăzi, am abordat mai multe subiecte cu Radu Crăciun. Cum faceți atunci când aveți boli și dăunători la arbuși sau pomii fructiferi? Sigur, în afară de măsurile preventive pe care cu siguranță le folosiți și aceste lucruri le-am discutat deja, ce faceți atunci când aveți boli sau dăunători?
Întotdeauna încercăm să creăm un ecosistem echilibrat în jurul nostru pentru a preveni și în caz că totuși se întâmplă, îl avem pe inginerul horticultor Tudor Petruțiu de la Asociația Română de Permacultură, din care fac și eu parte, și când am niște cazuri specifice unde mă blochez sau nu mă descurc, vorbesc cu el. E bine ca fiecare dintre noi să aibă cel puțin un astfel de contact, pentru că acești oameni sunt oameni studiați, cercetați și cunosc știința asta și pot să ne ajute.
Eliminați părțile bolnave ale plantelor? Este aceasta o soluție? Sau aveți tratamente bio? Știu că sunt și firme care produc deja la flacon soluții care sunt acceptate în agricultura biologică. Sau nu ajungeți până acolo?
Eu nu dau banii pe chestii cu ambalaj, preferabil cât de puțin posibil, și dacă sunt nevoit să fac asta, atunci mă gândesc de 100 de ori înainte să acționez odată.
Da, e foarte bine, pentru că până la urmă agricultura nu ajunge să fie agricultura ecologică atât de scumpă pe cât se spune. Sunt oameni pe care nici nu o practică sau nici măcar nu cumpără produse, fructe și legume bio, pentru că spun că sunt prea scumpe. Deci e posibil cu un pic de efort. Se poate trăi din asta, Lucian Lupșe? Se poate trăi practicând agricultură ecologică? Se pot face și bani din asta?
Da, clar, sigur. Se poate trăi chiar și foarte bine. Un exemplu de succes de lângă Baia Mare, de exemplu, e ferma Garden Bio, care inclusiv ambalajele, acelea care arată ca și de plastic, în care pun chestiile mai micuțe, sunt făcute din trestie de zahăr. Deci inclusiv ambalajul este ecologic și este atât de frumos și curat la ei și nu am văzut niciodată probleme decât numai lucruri care să mă dea pe spate efectiv la cât de epic arată ceea ce fac și automat asta o să afecteze și prețul. De aceea este atât de scump, este un pic mai scump față de la piață, dar ei fac serviciu tip abonament și aduc coșuri de legume și cutii la oameni acasă direct.
Lucian, ești o persoană tânără, trăiești numai din ceea ce faci la baza Ulmu sau ai și o profesie, ești angajat undeva, faci și alte lucruri din care să poți supraviețui?
Da, eu am trei locuri de muncă și sunt și voluntar, deci aș putea să spun chiar patru. Care îmi ocupă tot timpul. Deci, sunt un om harnic, dorm puțin și lucrez mult.
Am înțeles. Cât timp îți ia ceea ce faci acolo la baza Ulmu? Ecologia aplicată, construcțiile de case din materiale ecologice, grădinăritul?
Îmi ia cam 6 luni pe an. Suntem acolo aproape tot timpul, ocazional chiar 7 luni și în rest, în perioada în care nu suntem acolo, primim tot timpul mesaje de oameni care vor să ne viziteze și ocazional mai mergem și mai facem tururi.
Da, e, uite că e posibil să fie atât de aplicat și de multilateral dezvoltat, deși un termen pe care l-au folosit unii și a devenit perimat. Mă bucur mult că am reușit să stăm astăzi de vorbă și poate că o să intrăm în detalii cu privire la ceea ce faceți în Baia Mare la baza Ulmu într-o emisiune viitoare atunci când o să ne permită timpul. Am lungit discuția foarte mult cu domnul Radu Cărăciun, care avea și da, multe de spus și cu siguranță o să ne mai auzim, Lucian. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția în emisiunea de astăzi. Spor la treabă și să auzim cât mai multe exemple de felul acesta în care tinerii preiau frâiele de la cei în vârstă, preiau în primul rând terenurile și pământurile și aplică metode potrivite și adaptate vremurilor în care trăim. Trebuie să avem grijă mult mai mare de pământ, pentru că până la urmă în felul acesta avem grijă de noi și de cei din jurul nostru. Mulțumesc foarte mult!
Cu mare drag! Mulțumesc și eu frumos! Multă sănătate!
Să ne auzim cu bine. Mă bucur că am reușit să deschidem această discuție. Poate că e o cutie a Pandorei pentru mulți dintre dumneavoastră care practicați agricultura clasică. Poate că ar fi bine să ne întoarcem puțin la origini, să ne gândim că și bunicii sau străbunicii noștri au făcut agricultură fără prea multe intervenții moderne. Dragi prieteni, sunt Luminița Avram datorită faptului că avem un singur ascultător care a intervenit astăzi în emisiune, domnul Gheorghe. Am să fac un report pentru săptămâna viitoare a celor două premii și promit că atunci vom desemna câștigătorii. Mi se pare nedrept să acordăm două premii unui singur ascultător care a intervenit. Sper că domnul Gheorghe ne va înțelege și săptămâna viitoare cu siguranță și dânsul va intra în urna finală pentru tragerea la sorți a premiilor oferite de sponsor. Sunt Luminița Avram și vă spun doar că mâine după ora 14 o să stăm de vorbă cu doamna Eugenia Neagoie. Sunt 2 săptămâni de la ultima noastră discuție. Sunt multe lucruri care s-au întâmplat în sistemul public de pensii și cred că merită din nou o discuție. Pregătiți-vă întrebările și pentru această întâlnire. Numai bine, prieteni!